Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja hommikus saadi kõnnistab meid vähemalt Tallinna kandis, Nõmme kandis, Pärnumaante kandis. Ülevalt alla tilkuva vedelikuga tuleb teis küll. Hõredalt aga asfalt on reageerinud ja viitab sellele, et ülevalt on alla midagi tilkunud, mis võib koguni olla vesi. Ja kui nüüd hakata asja uurima, siis kindlasti see vesi oli Oodenu linna tingimustele, planeedi õhusaastele ja nii edasi selline, et oleks pidanud tapma. Ja need, kes läksid ilma vihmavarju või autata õue, ai, ma ei taha mitte mõeldagi, mis nendega oleks võinud kõik juhtuda. Igasuguseid uudiseid, seda ilu ja õnne, rõõmu ja mida veel. Esimene asi, tegelikult see hakkas juba eile silma, on ehitushooaeg läheneb, kuid materjalide defitsiit muutub aina tõsisemaks. Tarbijateni jõuavad krõbedad hinnad tõusud. No kelle juurde need hinnad tõusud veel peaksid kogunema, kui mitte lõpp tarbija juurde? Ja muidugi siin võib teatud mõttes lohutada, et hinda lähevad ätid, kes mäletavad veel nõukogude aegset defitsiitide defitsiiti ja kes oskavad ka tänastes tingimustes õpetada, kuidas odavalt sitas saia saab või midagi taolist. No kui te nüüd küsite, kas mul omal on mingisuguseid niisugusi asju, mida ma kasutan ja mis on veel nõukogude ajast pärit, siis ma ütlen au ja uhkusega jah, aju. No ja eks siin teised kohad ka, aga tundub, et seda ajuvärki ikka saab kasutatud kahtlaselt tihedalt, nii et ta võib isegi ära kuluda ja nii edasi. Kirjakesi eilse saate teemal tuli niisuguseid ja naasuguseid, aga ma hoian need mälus, ajus, tegelikult reedeseks päevaks, kui teoreetiliselt suure tõenäosusega on stuudios ka Margus Alviste, et need siis kuidagi paika panna ja arutleda neil teemadel. Nimelt tunnistan siira naivsusega, sest kui sa juba tunnistad, siis oled sa süüdi, et eile ma ei jõudnudki selle teema kas või pealiskaudse lahenemise juurde, mida ma tahtsin käsitleda, sest nii palju harjumuspäraseid nähtusi, millega ei tohi elu sees harjuda, tuli tee peale ette, et no võt ei saa kohe edasi, ei saa nuud, tähendab minevik. Ja täna mina loen, et korona läbi põdenutel on pea võimatu välismaale minna, mis on ka muidugi tore. Nõukogude liidu kodanikel oli ka pea võimatu välismaale minna. Võimalik muidugi teatud tingimustel, aga noh, mitte igale poole. Meil olid sotsialistliku leeri riigid, kuhu siis sai. Ja kui sa juba Ungarisse pääsesid, uudiseid veel niisuguseid, et üks vend põdes raskelt korona, teine võitles maskide kandmise vastu. Vitali ja Andrei Vesterineni lugu. Noh, jah, eks muidugi Andrei on siin esitanud ka suurem ja kolpa, kahetseb telefonikõnet Irja Lutsarile, muidugi. Kuni inimesel on suu kinni, no täpselt nagu kalal. mitte mingisuguseid ebameeldivusi ei tule, aga tee sina musikene lahti ja hakka ütlema, oi jummal, mis kõik juhtuda võib. Muidugi segadus on, oh Poolas see viidud võtimatsi ümber. Tervise ameti teadmine erines tegelikust inimeste arvust. No ikka juhtub, ikka juhtub. Kas see nüüd määrab ka meie tulevikku? Ma ei tea, kuigi siit võib võtta, et tervise amet ei tea tegelikku inimeste arvu. No ja arendada, millistes sektorites, sfäärides kõik tervise amet seda inimeste arvu ei tea. Aga suurfirmad pidavad jooksma tormi Eesti energia rohe elektrile. Ilmselt siis mõlemad või? Mis meil suurfirmad on? Eesti energia. Teate, hea küll, ma ei hakka jama ajama, aga noh, las ta olla. Võibolla koguni see Nordika, mis sai laks ära ja pole midagi parata. Tanel Kiik kuulutab saabuvat vaktsiini doosi ja Rutt Kalda, et vaktsiini mõju püsib vähemalt aastat. Tublid inimesed. Kõik läheb paremuse poole, aga kelle jaoks täpselt tont seda teab. Taas on tekkinud tegelikult segadus, mille läbinägemine võibolla on. On paha, 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 paha või umbes niimoodi. Ja rahvusringhäälingi kuulutab neid samu asju, sest kus sa neid uudiseid nii väga võtad, Soome valitsus pidavad arutama koronapiirangutest väljumise kava. Võt see on hea. Kuidas see kava toimib? Kas nagu heade kavatsuste protokoll või kuidagi veel seda, mina ei tea. Aga tundub, et ega see uudisvärk meil nii rammus ei olegi, nii et avanti popolo. Muide, Karolinska instituudis viidi läbi uuring ja selle uuringu tulemus on, et piirangud küll takistasid koronaviiruse levikut, aga globaalsete piiravate meetmete varjukülg oli see, et need piiravad meetmed põhjustasid vähemalt sama palju surmajuhtumeid kui haigus ise. No, alati võib ju öelda, et aga võt, kui piiranguid poleks olnud, siis oleks haigus põhjustanud palju rohkem surmajuhtumeid ja eeldiselt oleksin läinud jälle süüdunde tekitamise ja gaslightingu peale. Aga maailma riikide jagamisel vaesteks ja rikasteks tuli välja, et 90% selle püha COVID-19 põhjustatud surmadest on juhtunud rikkamates riikides ja haigustesse on surnud enamasti üle 60 aasta vanad. Miks nii? Ilmselt siis vaesemates riikides suri neid lugemata hulgal, nii nagu langes eestlasi jäälahingus ka lugemata hulgal, sest kes neid sittu lugeda viitsis. Pandeemia piirangute koht tõttu, ütleb see Karolinska instituudis läbi viidud uuring. Nende piirangute tõttu surnud on enamalt teolt noored, kes elasid vaestes riikides ja kes ei saanud siis õigel ajal arsti juurde või kui vaese riigi kodanikud või veel kuidagi. No, hea küll, me võime neid niisugusi arvutusi teha igate pidi, aga jah, siin on juttu olnud ka, Hanno Pevkurgi võttis artiklis sõna kenasti, et ei ole me kuhugi politsei riigi poole teel, meil on, noh, ja ta oskab näiteid tuua, ta on tark ja terane mees. Mille kohta ma ütleksin jälle natukene vastu, et eks kõiki riigi uusi tööriistu võib ülistada ja näidata ära, millised on nende tööriistade head küljed ja kuidas rahvas ise tahtis neid tööriistu enda nahal tunda saada, selle jätame ütlemata. Ma panen 3 punkti. See ajupesu on igakülgne ja me harjume sellega kiiresti välja arvatud mõned eksemplarid, keda sellepärast, et nad ei harju, võibolla isegi vihkama hakatakse. Agentuur. Ja mitte enam praegu selle kirjaga nüüd üksikagent, vaid see on koondmaterjal tõepoolest mitme agendi saadetud kildudest. Ütleb tere, Margus ja Andres. No, Andres seal peetakse silmas Andres Raidi, kes siin on käinud ka mitmeid kordi esmaspäeviti seletamas, mis toimub Nordikaga, no ja muidugi ka muid meie jaoks olulisi asju, mida tohutu hulk inimesi enam ei märka, sest nad on harjunud. Aga kiri, mis nüüd tuli, on siis, noh, lingid ka rahvusringhäälingule, ringkonnakohus. Nordika peab tasuma Estonian Airi töötajate saamata jäänud tasud. Noh, jah. See oli tegelikult suhteliselt ammu selge, aga vaat siin on ka jälle suured väänamised, aga mindagu nüüd edasi agentide materjali mööda. Nordika juhatuse esimees Erki Urva ütles, et lennufirma esitatud tõendite valguses on kohtuotsus selgelt suur pettumus. Mille peale agendid ütlevad, tõesti suur pettumus, kui lennufirma omanik Eesti Vabariik peab oma endistele töötajatele välja maksma saamata jäänud töötasu. Kus sa kurradi, sihukesed riigivastased tahavad, no jah, aga kas meil on õigusriik või õiglusriik, sellest oli juttu ja juba nõutakse, et inimesed läheksid välja ka vihmaussi õiguste eest võitlema, sest lollusi on meie riigis kirja pandud kuhjaga. Ja küll, see jäägu 4 päevaks. Urva, ütlevad agendid, peaks ju teadma, et kohtuotsus võeti vastu mitte lennufirma esitatud tõendite alusel, vaid nende tõendite alusel, mida Nordika varjas. Ja need tõendid esitasid kohtule hagejate advokaadid. Ühesõnaga ma saan nagu aru, et panid Nordikalt pihta määravad tõendid ja esitasid ise. Aga demagoogiliselt või noh niimoodi narsissistlikult võib öelda, et noh, aga poleks meil neid tõendeid olnud Nordikal siis. Neil poleks ju midagi olnud esitada. Näete, kui head meie siin oleme. Need olid meie tõendid, mis teile esitati. Ja uskuge mind, mitte keegi kurrat ei pane tähele, et niisugune jama jauramine läbi läheb. Ja agentuur ütleb reipalt rõõmsalt. Nüüd peab Nordika valima tee, jutumärkides, mida nõuab kodumaa ja mida kardab Eesti maksumaksja, kui ta saab aru, et seda selliseid nähtusi tegelikult maksumaksja, mida ei pea kartma, vaid selle peale peab maksumaksja minema raevu ja näitama oma maksumaksnud sõrmega konkreetsete isikute peale, sest Nordika kui niisugune, selle ei ole käsiega jalgu tema nagu juriidiline isik, aga vaat need füüsilised isendid, kes on Nordika ja temasse kuuluvate teiste omasuguste suuvoodrid, vaat see on juba midagi muud. Agendid, üks nendest, jah, on kange kirjandusuviline, ütlevad nüüd kooris, kordan ennast ja raamatut kilplased ja raamat. Kilplased proovisid toita surnud siga. Siga ei söönud, aga rotid läksid sea ümber rasva. See on siukene kena kujund, kes nüüd sellest aru sai, endale võiks teha pika pai. Nii siis lähme edasi. See on nüüd agentide ütlemine. Kas kooris või ühe kaupa ei tea, aga näiteid siin on. Variente on kolm. Mis siis hakkab edasi juhtuma pärast seda kohtu otsust, et noh, kuulge, makske nüüd oma töötajatele välja. On olemas väärikus, au, südametunnistus. On olemas õiglus. Need viimased on minu lisandid, ärge võtke neid tõsiselt, sellepärast, et kui Lepa ütles, siis tõenäoliselt neid asju ei ole olemas. Variante on kolm. Kompromiss ja rahad makstakse ära. Varastamine riigi rahakotist jätkub. Variant kaks. Kaevatakse riigi kohtusse, aga riigi kohus ei võta seda menetlusse. Kokku neli kohtunikku on otsuse õigsust juba kinnitanud. Riik peab kohtu otsuse jõustumisel täitma Euroopa komissioni otsust ja nõudma tagasi 82 miljonit eurot ebaseadusliku riigi abi pluss lendavad kraessega teised võlausaldajad, umbes 43 miljoni euroga, sest on selgunud õigusjärglane. Võt Beethoven, mitte üheksas, viies. Kolmas variant siis. Riigikohus võtab menetlusse ja töötajad võidavad ikka. Kordub punkt kaks. Aga vaadake, milline asi on siin õhus? Neli kohtunikku on otsuse teinud ja siis korraga võib välja tulla midagi ülimat, mis ütleb, idioodid olete kõik neljakesi, ei saa asjast aru. Muide, siin on olnud niisugusi vihjeid, et poliitilise olukorra muutumisel kohtunik võib muuta oma otsust. See oli väga hõre teema, aga vist ka Harri Raudverega sai torgatud korra sellesse teemasse, aga kuna me kumbki ei saanud süvitsi minna ilma, et no jah, hea küll, see teema jäi pealiskaudse käsitluse alla. Punkt kahe ja kolme häda. Ütleb agentuur, on selles, et siis läheb firma kotti, pankrotti ja riigi varasalvest varastamine leiab lõpu. Ei saa enam raha ei palmeerid, urvad ega parteid, aga raha on kõigil hädasti vaja, sest see ei ole enda oma, see on võõra ehk riigi oma. See on kole mõttekeik, mida agentuur siin mu ette laotab. Ometigi, ega ei ole ju hea ka niisugusest variandist vaikida, kuigi see ei ole nii, eks? Või mida peab ütlema? Ja puendiks kirjutab agentuur siia otsa ühe loo, tähendamissõna. Armeenia raadiol küsiti, hea küll. Ma teen uue alguse, ma ütlen, et see ei ole mitte Armeenia riiklik raadio. Armeenia raadio, no see sõna ühend, tähistas Nõukogude Liidu kehtimise ajal olematut raadiojaama. See oli kõige populaarsem raadiojaam Nõukogude Liidus. Ja raadiojaamana teda ei olnud olemas. võib-olla mõni nimekaim kuskil kuidagi, aga see pidi olema prototüüp ja ka väga vaimukas. Armeenia raadio selles vormis, milles meie teda siin Eesti aladel teadsime ja kuulasime omal kombel. Armeenia raadio kujutas endast küsimuste ja vastuste kujul esitatud ühiskonna kriitilisi anekdoote, ehk siis anekdoote nõukogude elust. Ja Armeenia raadio levis suust suhu, suust kõrva õieti. Ja kuigi ajad on nüüd muutunud, siis Armeenia raadio naljad elavad edasi. Nad on aegumatud, nad on surematud. Kas on loodud ka uusi nalju? Seda mina ei tea. Aga kui keegi teab ja on kindel, et ta teab mõnda värsket Armeenia raadio nalja, mida ma võib-olla ei ole kuulnud, palun saatke. Aga jah, Armeenia raadio vana nali, mis sobib selle Nordika teema ja tänaste oludega kokku küll. Armeenia raadiolt küsiti, kas võib palja persega siili peale istuda? Armeenia raadio vastas, võib, kui perse on võõras ja kui kodumaa seda nõuab. Alla on kirjutanud agentuur. Ma tänan, härrased ja daamid, ma ütlen härrased kõigepealt sellepärast, et härrased on rohkem vaeva näinud ja daamid suti vähem. Kuigi peaks ütlema ladies first, aga noh, Reeta agentuuri sooline koosseis sellega, et naised, need õeluse hunnikud, ei. Siin on tegemist agentuuriga ja ma tänan teid kõiki. Esimesel võimalusel muidugi lähme teemaga ka edasi. Eks Armeenia raadio juurde ühe lingi ma panen ka muidugi lisaks lihtsalt seda tilgub verd, kui te ei näe seda niisugust. Täna meil, nagu me kõik teame, 16. Šaban 1442, 17. Nisan 5781, 30. Urbe 6 1234 ja Juliuse päev. Mu lemmik. 2 459 305. No ja ajalooline sündmus siis aastast 1919, ehk siis 1919, on see, et karistusvanglast põgenes 48 vangi. Kas te kujutate ette, kuidas nad võisid liikuda Tallinnas mööda Viru tänavat 48. kolonnis? Mina ei kujuta, aga... Ilmselt siis oli liikumist rohkem kui praegu. Mats Õun on riputanud üles ühe väga ilusa pildi teisipäevasest Viru tänavast ja seal üks udukogu kuskil kaugel ikka liigub ja noh, ilus pilt, väga ilus pilt. Ma saatsin selle doktor Viktor Vassiljevi Ma saatsin teile messengeriga, eks seda kodulehe peale või messi kuhugi läks. Tema käest võite küsida, tal see eksemplar olemas. Aasta hiljem, 1920, ratifitseerimiskirjade vahetamisega Moskvas muidugi jõustus Tartu rahuleping. Anna taevas talle jõudu ja põrgu antku talle ka jõudu ja... Üle üldse. Selle eest 1933. aastal tehti südamlik kingitus Tallinna kordnikele. Ega ei, politsei ei ütle, ütleme kordnik. Nimelt varustati nad kummi nuiadega rahva tungival soovil. Ei olnud sammugi politsei riigi poole, sest nuiad said endale kordnikud. Nii oli dokumentis ka. 1981 atendaat president Ronald Reaganile Ameerika Ühendriikides muidu, jah. No neil näete, arenenud riikides, mida tehakse kõike, no ma ei tea, ei oska seisukohta võtta. 1990 Eesti NSV ülemnõukogu võttis vastu otsuse Eesti riiklikust staatusest. Kuulutati välja ülemineku periood Eesti Vabariigile, määrati kindlaks valitsemiskord selleks ajaks. Deklareeriti koostöö vajalikust Eesti NSV ülemnõukogu ja Eesti komitee vahel Eesti Vabariigi õigusjärgse taastamise nimel. Ja kes seda juhtis? Right or wrong, mine ikkagi Eesti NSV ülemnõukogu oli suure tugeva häälega Eesti Vabariigi kokkupanemise juures. Tema hääl oli vist kõvem kui Eesti komitee oma, aga ma ei tea ka, igal juhul kontroll, nagu ma aru saan, jäi omade kätte. Ma ei taha midagi öelda, ma tahan lihtsalt siin lõõpida natukene juriidilise korrektsuse nimel. Me võiksime ju tegelikult hakata tähistama ka tänas päeva sellega, et paneme küünlaid, peame kõnesid ja kõike Eesti NSV ülemnõukogu auks. Niimoodi me harjume mõttega. Või oleme juba harjunud? Ma ei ütle, mis mõttega. 1995 andis paavst Johannes Paulus II välja oma 11. entsüüklika. Ja seal tema mõistis hukka, abordi ja eutanaasia. Millised on tänased seisukohad? Nimetet entsüklika suhtes. Ma ütlen ausalt, ma päriselt ei saa aru, aga kas need riigid, kus eutanaasia on lubatud, need on siis renegaatsed riigid või lahutatakse seal usk ja kirik ja paavst riigis seda võrd, et noh, tohib eutanaasiat teha ja tohib aborte teha ja loomulikult võivad andekad ja toredad tuli hingelised suuvoodrid ka selle mulle ära seletada ja täpselt nii nagu nartsissistile kohane, et ma tunnen kasvavat süütunnet oma hinges, et ma üldse julgesin sellise küsimuse esitada või asja niskese nurga alt näha. 2010 suri ära doktor Martin Sandberger. Tema oli viimane prominentne Saksa natsionaalsotsialist ja jos ma peaksin ütlema siin muu hulgas ka veel vahele, ta oli SS Standartenführer. Seega teoreetiliselt igati haritud ja kultuurne inimene või no on jälle niipidi ja naapidi. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi nii nagu noh. Vanast hallist ajast juba teada on teisipäeviti stuudios Harri Raudvere ja eks me rapime siin neid probleeme, mis parasjagu ette tulevad, mis ühes küljest on tüütud ja 10 korda üle räägitud täpselt nii nagu neljapäevane Gregori ja Raigoga tehtav saade, kus keegi ikka püüab urgitseda mingit probleemi, et olla vägevam, tugevam, targem ja nii edasi. Aga Harri, meie ümber on probleeme tuhandeid, uudiseid tuhandeid. Näiteks eile oli uudis, et üks osa Suessi kanalisse kinni jäänud laevast päästeti vabaks ja võimalik, et veeti ka minema teine osa esialgu oli siis seal. Pealkirjad on niisugused, et oleks natukene ullikesem lööks ikka punni eest ära küll, vaatad lähemalt, ei olegi nagu midagi eriti. Eile võtsin saates mina hakkida niisuguse teema nagu enese imetlus karjeristil. No see on nüüd natukene laiemalt öeldud, tegelikult rääkisin tavalistest nartsissistidest, kellel on alati õigus, sest neile tundub nii ja kui juba neile tundub. Siis ongi ju neil õigus, eks ole? Ja nüüd oleks hea maanduda sinu turja peal või laua peal või arvuti ekraanil kraaksatusega. Kurat võtku, kas meil tegelike uudiseid ka on? Või on ainult mingisugune pealkirjadega suureks puhutud? Ma ei taha isegi öelda, mis asi, aga mulisev.
Tere, head numeraadio kuulajad. Küsimus on lihtsalt selles, et mis asi on uudis, mis asi on sinu jaoks uudis, mis asi on mõne teise inimese jaoks uudis, mis asi on uudis raadiokuulaja jaoks, sest need on kõik sellised väga, noh, nagu eraldi vaadeldavad.
Jaa, rahvusringhääling näiteks toob meile riikliku tähtsusega uudise, et Vene teadlane ütles, pandeemia järgmiseks etapiks võib olla loomade nakatumine. Mina ütlen, kas sääsed võivad tõbiseks jääda ja vaata, kui palju neid on. Tavai, rahvusringhääling, kuuluta maha.
No, ütleks niimoodi, et ka see on uudis. Selles suhtes, et kui see mingi teadlane niimoodi ütleb, siis mõne inimese jaoks on see uudis ja küsimus on ainult selles, mis on selle uudise väärtus, kui palju see uudis kaalub, kas see uudis omab mingisugust tähtsust või on see hüpotees, kas on see faktikirjeldus või on see kellegi luulu. No
kui vene teadlase nime ei ole, siis võiks ju panna, et anonüümseks jääda soovinud no, pealkirjas see lõikaks.
Aga no, eks seal kui sa räägid nüüd uudistest, siis viimase uudistest, mis mind sügavalt imestama pani ja lausa naerma pani ja mõtlesin, et kes selle idee autor on nüüd oma olemused ikka tõesti põeb mingisugust väga ränka ajuhaigust, meningiiti või midagi muud sellist.
Meningiit on juba haigus.
No kindlasti, aga ta toob välja sellise pealkirja uudisele, et Nõukogude Liidus polnud kellelgi aimu, et diskomuusika on seotud geikultuuriga. Tead, ausalt öeldes. Kuulates näiteks Appa lugusid, kas või see sama Waterloo, millega nad võitsid ju Eurovisiooni ja nii edasi, nii edasi. Ei saaks nagu kuidagi ka kõige parema tahtmise juures välja võluda seda mõtet, et see muusika või need heliloojate looming on kuidagi seotud geikultuuriga. Kas siis tähendab noodid kui sellised?
Muusika taustal väänlesid kummaliselt riides mehed oma vahel totaalses lärmis vainud?
Kui sa kuulasid seda muusikat, siis selle muusika rütmis oleks võinud väärata ükskõik keskas või jaanalinud või kaelkirjakud, mis siis oleks võinud öelda niimoodi, et see on tegemist soofiiliaga või mis iganes. Margus, see on kõik jama.
Siin on hästi tõsise näoga Sirje Helme pilt meil kätte saadav koolon jaa. Digikultuuri kättesaadavus ei pea ega saagi olla tasuta. Paned sa tähele, jutt ei ole enam geikultuurist, jutt on digikultuurist, mille eest tuleb maksta. Üldse kultuur on see, mida siis, nagu ma aru saan, saab osta ja müüa. Vanasti oli see nagu tsivilisatsiooni tunnus ja kultuur. Nagu
kultuuri, kui see, kultuuri kui sellist, jõuame jälle selle sama igipõlise teema juurde, et mis asi see kultuur üldse on, eks? Ja kuidas me seda kultuuri defineerime. Kui me tuleme väga lihtsa ja konkreetse definitsiooni juurde ja ütleme, et kõik, mis on inimkonna poolt loodud, see moodustubki kultuur moodustubki sellest, mis on inimkonna poolt
ja,
loodud.
Mida laiemalt võtta?
Absoluutselt, aga tegelikult
pangeraamikas salatas.
Seda tulebki võtta nii laialt sellepärast, et kui me räägime siin kultuuritusest, kui sellisest mõistest või kui me räägime jälle kultuurist, siis kultuuritus on ka kultuur, ainukene küsimus on selles, et mõne inimese silmis on see taunitav nähtus, oma olemuselt ja kas või prügi metsa alla panek, millest me oleme ka rääkinud.
On oma, prügi maha paneku kultuur.
On kultuur, kuidas panna, mida panna, millised asjad enne, millised kuidas asjad hilje. Ja teine tuleb, vaatab seda hunnikut, ei saa sellest üldse aru, ütleb, et see pole mitte mingi kultuur. Lased fekaali purki, paned kaane alla, näitad rahvale, see on kultuur, see on performance isegi, see pole lihtsalt. Nii sama kultuur, see on midagi novaatorlikku, midagi täiesti erinevat.
Jah, tegelikult see võtab kõik eelneva kokku ka, sest see...
On ka inimese loodud.
Ongi asi, mida me vaatame ja mille puhul me ei saa aru, kuidas on muutunud inimese mõtlemine, inimeste omavaheline seostumine, kuidas, mis meil üldse on jäänud veel inimlikku.
No mis meil on? Meil on ju palju inimlikku jäänud, aga me ei saa öelda, et meil inimlikkust ei ole. Inimlikkus ei ole... meis ju kadunud põhimõtteliselt ju mitte kuhugi või sa arvad, et on või?
No kummaline on ta igal juhul oma vormid küll, sest võtame sina kui inimene ja ettevõtja, ametnik kui inimene ja ametnik. Samas võib ta olla väga tubli nudist või numismaatik.
No muidugi võib olla, aga selle vastu ei saa ju, see on ka kõik on inimlik. Üks kõik, mida inimesed teevad või korda saadavad, kas see meeldib meile või mitte, oma olemused on see ikkagi inimlik. Nii lihtne see ongi. Nii sest kui nad on inimeste poolelt korda sellest, saadetud.
Sellest võib kõige eelgimal kombel järeldada, et varsti läheb kõik siin ilmas segamini. Sest vaata, kogu see inimlikus, mida sa, millele sa siin mõneti vihjad, loob ju tingimused, kus sõnad kaotavad oma tähenduse ja kogu see meie riigivärk, mis kõikumatus usus ja vankumatus tahtes, jõuab olukorda, kus laps küsib, et õpetaja, mis see usus on? Kas see usus, kas ma poolt ka saaksin? US on ju alguses, eks ole?
Inimlikkus. Vaata, siin ongi nüüd väga huvitav, et kui me tõlgendame kõike inimlikkuse alla, mis on siis sellist head ja positiivset, sest kindlasti me seda niimoodi vaadata ei saa. Ütleme, et kas empaatia võime kuulub inimlikkuse alla, kas see on siis inimese kaasa sündinud loomupärane omadus abistada mitte ainult oma liigikaaslast, vaid abistada nõrgemaid neid, kes vajavad abi. Inimlikkuse alla võib ju ka lahterdada koonduslaagrite tegemise läbi režiimide tuhandete inimeste tapmine, sest see on ka inimlik. See on inimlik tegevus.
No see on inimese me võime seda
taunida.
Aga kontekstiliselt läheb ta natuke teise.
Ei, no aga mida ta läheb?
Innangu me anname teise.
Sa annad innangu ainult, ja. Aga protsess ise ennesest on ju inimlik. Hävitada oma liigikaaslast, sellepärast, et mitte ükski teine elus olend imetaja. Niimoodi ei käitu kui mõistuse inimene, kellel peaks olema noh, eelkõige empaatiavõimet, tarkust, mõistust. Aga tuleb välja, et inimkonnale on selline inimlikkus ju selle sõna kõik otsemas mõttes ju hukatuslik väga paljudes tähendustes. Me vaatame kas või seda sama inimlikkust, mis väljendab täna igapäevases poliitikas. Kas me saame rääkida inimlikkusest kui sellisest? Kas me saame rääkida...
Oota,
Margus, kas me saame rääkida inimlikkusest näiteks selles kontekstis, kui Euroopa vastutav inimene, kes vaatab neid vaktsiinide küsimust ja seda, ütleb rahulikult, et Venemaa võib meile, me räägime põhimõttest, Venemaa võib meile vaktsiini pakkuda, aga meil ei ole seda vaktsiini vaja.
Nüüd tekib küsimus, president astugu tagasi.
Nüüd tekib küsimus, et millisest aspektist lähtuvalt on johtunud selle inimese käitumine või mis on siis ajendanud seda inimest niimoodi käituma, kas inimlikkus teiste inimeste suhtes, poliitika, jonn, vaen, viha või on ta lihtsalt mõne konkreetse ravimifirma agent, kes siis ühesõnaga tõrjudes ära konkureerivad toodet, ütleb, meie seda ei kasuta, sõltumata sellest, et inimlikkusele rõhudes empaatiale tuginedes peaks ta just ütlema, et me vaatame, et kõik inimesed saaksid vaktsineeritud, kõik inimesed oleksid õnnelikud. Kas selline välja ütlemine ei ole võrdne sellise koonduslaagri efektiga? Hävitame nad ära, pole neile vaja.
Aga neid loosungeid enne kärvan, kui seda venelaste rohtu võtan, neid on...
Vaata, kui sina räägid ise endast, et sina kärvad, siis ma ütlen sulle palju õnne. Aga ja kui... mida sa siin üldse veel vaid? Miks sa polegi juba kärvanud?
See oli konkreetne isik, kes ütles aala, et Eesti enne sureb, kui...
Sure,
kes
siis...
on see kuradi Eesti sel juhul?
Sure siis ära, ja. Kui sa nii kõvasti deklareerid.
Aga
mitte keegi keela sul surra.
Süsteemiga... mis narsisistliku ajupesuga on allutanud rahva, kellel puudub juba rahvuslik eneseteadvus. Rahvas, inimesed, kelles kooseb rahvas, loevad siin vastuolulisi uudiseid. Kord antakse absoluutarvudes mingisugune ohvrite või nakatunute arv, siis antakse kahjustunute arv 0,02% ainult. Lugege need ka inimestena üles. Kes sa oled? Kas sa oled ettevõtja või oled sa tööjõuressurss või oled sa karja vaktsineerimise potentsiaalne liige või karja immuunsuse? Kas sa oled karja liige või mis sa oled?
Me kõik oleme karja liikmed.
Me
suur karja.
Rõõmuga, ja?
Ei, no aga paratamatult me olemegi karja liikmed. Sellepärast, et kui me välja läheme... Üks
sellega
kui,
sa tunnistad järgmise etappi jõudmist.
Kuidas...
Meist ei saa enam inimesi.
Inimesed võivad ka karjas olla, aga see ei tähenda seda, et me ei ole inimesed.
Ai, IQ kukub.
IQ kukub.
Mõtlemisvõime. Massil ei ole teadmustega tahet. Ma ütlen päris julmalt. Kuigi siia võib tulla mõni...
No... Ei ole. Ei ole. Ma olen selles suhtes sinuga täiesti nõus. Aga vaata, Margus, huvitavad uudised Venemalt jälle... Mida meie siis targad, haritud propagandistid levitavad, ütlevad, näed probleem, Venemaal ei olegi enam COVID-iga selliseid probleeme, nad ei räägigi enam sellest, nad ei kajastagi enam seda selliselt, nagu noh, peaks kajastama. Tahaks ikka näha, et seal kümned ja sajad tuhanded inimesed igapäev surevad ja ka näed, venelane ei räägigi enam sellest. Ja...
Hakkas positiivseid uudiseid andma.
Pagan, jah, on tekkinud ühiskonnas karja immuunsus ja nüüd näed, vaksineerivad ka veel selle vastiku COVID-iga ja näed annab selle Sputnikuga, eks ju. Ja nüüd ei olegi enam probleemi ja polegi enam nagu millestki rääkida ja kisubki nagu kogu elu normaalsetele rööbastele. Ja vaata, teine selline ju veel on ju Iisrael.
Ei hirmutatagi oma rahvast. Ja. Ei manitsetagi kuulekusele.
Täiesti uskumatud, kuidas mõned riigid ja saavad ja ei olegi nagu probleemi. Ainult, et millegi pärast meie, noh, nagu... Ja
kas me siin siis jõuame taas ajupesu juurde? Taas selle, noh, jälle mingisugune nipspersekene kuskil üleval ütleb, et Eesti tahab nüüd seda ja kaob jalust ära kähkusest.
Ma ei tea, kes on
mis
see kes inimene riigis, kes siin riigis üldse on see inimene, kellel on õigust rääkida Eesti nimel kui sellise nime.
Sportlane saab teatud punktid, aga... Eesti läheb olümpiale, mitte sportlane, sportlane mingi päris.
Jah, sellepärast, et vaata Markus, kui me vaatame nüüd igat poliitikut eraldi, kes siis rusikaga rinda taob ja ütleb, et Eesti eest ja Eesti teeb ja Eesti teab ja Eesti tahab ja Eesti on, siis kui me vaatame nüüd näiteks paljud on hääli saanud, milline protsent ühiskonnast on üldse seda inimest toetanud.
Mida sa siis... kukeke kired siin sõnnikunnikud?
No, aga vaat täpselt nii ongi, et mida sa kired, kus sa võtad endale sellise õiguse rääkida Eesti eest? Ma arvan, et kui näiteks rõhuv hulk Eesti rahvast on andud mõnele erakonnale või mõnele poliitikule hääle rõhuva enamuse ja see üle 51% või mis iganes, see võiks siis öelda küll, et noh, me esindame enamus Eestit ja me arvame, et see oleks õige käik Eestile, aga me ei saa ka väita, sest Eesti tahab, sellepärast, et võibolla 40% Eestist ei taha. Ja. Siis tekibki paratamatult selline
see
dilemma,
paradoks.
Et kas me räägime siis Eesti eest või me räägime ainult nende inimeste eest, kes on annud hääle ja toetanud siis seda mõtet, millega me oleme siis need hääled kokku kogunud. See oleks normaalne, see oleks loogiline. Aga rääkida Eesti eest, no ma ei...
See on tavaline vastutuse hajutamine. Eesti tahab, see on sama hea, kui issand saatis karistuse.
Liiklus uligaan rikub liiklust, põhjustab avariiohtliku olukorra, politsei peatab kinni ja tema ütleb, aga terve Eesti tahab, et me sõidaksime vabalt ilma piiranguteta. Täpselt nii, nagu meil omale meeldib. Terve Eesti tahab.
Ja. Kõik inimesed ju teavad.
Jah, aga kas ta siis ütleb midagi valesti? Kas ta ütleb oma olemused midagi teistmoodi kui see poliitik, kellel ei ole ka vastavat noh, häälte kapitali
õigust.
Öelda niimoodi? Täpselt nii. Täiesti suvaline. Vahet ju ei ole.
Sellisel juhul me oleme kenasti faasis, kus on külvatud piisavalt segadust. Ja tegelikult käib praegu meil vaenuleegi õhutamine, eks ole? Külva segadust õhuta, vaenuleegi riisukoor.
Näiteks uudis, mis nüüd välja jookseb, on ju hästi naljakas, kas et juba lihtsalt küsimus ise enesest, et kas kohalike omavalitsuste volikogude valimised lükatakse korona tõttu edasi? Miks?
Miks?
Parlamendi erakonnad on eri seisukohtadel. Eri seisukohtadel võivad nad ju loomulikult olla, aga mis see siia puutub, et nad on eri seisukohtadel? Kui meie põhiseadus näeb ette selliste valimiste korraldamise...
Kas me täidame seadust
või ei täida? Nüüd me võtame...
Kas Ülle Madisi peab nüüd sõna võtma ja ütleme, on talle omases viisakas vormis kena tark naisterahvas, et... Poisid, kas te olete lõplikult lolliks läinud või ma ei tea, kes mis... seda...
Kui me poes saame käia, siis miks me ei peaks saama valimist
Eesti käia? Eesti ei taha enam poes käia.
Eesti inimesed ei sööna midagi.
Poliitiline avaldus ja kohe kurat karantiini või enese isolatsiooni.
Näed, Jüri Ratas olevat postimehele öelnud järgnevalt, et kui pandeemia ei vaibu, siis kindlasti oleme valmis langetama otsuseid, et valimisi edasi lükata. Aga ma arvan, et suudame sügiseks olla olukorras, kus valimised saavad toimuda õigeaegselt.
Mis ta nüüd ütles? Lõikame selle lause lahti ja see on ikka kohe mitmetest erinevatest mõtetest kokku pandud. Üks asi on pandeemia, mis peab vaibuma, aga pandeemia saab vaibuda ainult siis, kui lõpetatakse pandeemias pasundamine ajakirjanduses.
Mõnes mõttes ma mõistan, miks pärast Keskerakond ei taha valimisi sügisel, sellepärast, et nende positsioon on ääretult nõrk nendele valimistele minnes.
No tähendab, aga see Jüri Ratas ütlesin, et just Keskerakond ei taha.
No reformierakond näiteks tahab.
No sa
läbi Hanno Pevkuri suu. Ja Ekrega ütleb, et ei taha, et tahab. Ja noh, Isamaa pole muidugi jälle seda teemat arutanud nii nagu tihti lugu palju
teiste küsimustega. Kui toimub 100%-line e-hääletus, kurat Zoomi keskkonnas või ma ei tea, mis siia kõik ajada, kõik vanade kodu tegelased, voolik nina saetakse ka ekraani juurde häält andma. Mis siis häda on või te kardate, et e-valimisel domineerib see, kellel on kõige rohkem e-d kõrvale pandud?
Võib-olla tõesti.
Milles asi?
Aga see
e-riik, no nii kuradi e-et näed, jaanipäevaks saame ka enam vähem statistilise andmebaasi korda tänase seisuga palju siis haigeid oli või ma ei tea mida, no võibolla midagi muud veel.
No nagu sa oled tähele pannud, siis tendents on paremuse suunas ja järjest vähem nakatunuid
no, on iga päev registreeritud. No sisestajad on haigeks jäänud.
Ei, ma ei usu, aga... Aga vaata kõik tore uudis, mis tuli nüüd meie põhjanaabrite poolt, et ei ole meie ainukesed sellised imelikud inimesed enda etteotsa pannud ennast juhtima, valima, noh mis iganes. Sellepärast, et näed loeme uudistest, et Soome riigikontrolli peadirektorile on ostetud riigikulul enam kui 4700 euro eest iluteenuseid.
No peab ta siis kole välja nägema.
Võt ma täpselt tahtsingi seda öelda, peab ta siis kole välja nägema. Selline inimene peab ju olema ilus ja tegelikult... Vaata...
Rahvusringhäälingu need diktorid said ju ka vanasti pinsakud omale
tähendab, kui nüüd ütleme kas või ettevõtja, noh, juhatuse liige, läheb ja tellib endale paar rätsep ülikonda, siis nad on tema tööriided, nii nagu ehitajal on ju tööriided ehitusel, sest ilma nendeta ta praktiliselt olla ei tohi, sest muidu töökaitse või ma ei tea, inspektor või kes seal neid asju kontrollib, tuleb talle selga, ütleb, et peab olema kiiver ja kindlad ja kõik sellised asjad peavad olema ja need peavad olema antud tööandja poolt.
Ja töövahendi annab tööandja seadus.
Täpselt niimoodi juhtus ka kunagi palju aastaid tagasi, no rohkem kui 7 aastat tagasi, eks iga ettevõtja teab, mis see tähendab, kui räägitakse asjadest, mis oli, no, ammu.
Kes mineviku endaga kaasas tassib, see elab väga piinarikas.
Räägin sulle toreda loo maksuameti revisionist. Noh, nüüd me enam midagi sellised asja ei tee, aga see oli siis huvitav periood, kus me siis sisustasime oma kontorit ja muidugi, noh, sinna kontorisse said ka kõik muud tehnilised abiruumid ja ostsime siis mullivanni. Ja võt maksuameti ametnik võtab selle siis need paperid välja ja kontrollib, milleks teile mullivanni on vaja. Ja ma räägin talle, et vaata, et näed, et istud siin laua taga, sina kirjutuslaua taga, teed siin tööd, eks. Mina olen ettevõtja, mina pean genereerima ideesid. Võtan kätte, lähen mullivanni, panen sooja vee sinna sisse, panen mullid mullisema ja mul tulevad väga head mõtted, kuidas me saaksime oma firmaga paremini hakkama saada.
Ja või vastupidises olukorras mäletad seda maali mara surm.
Ja
vannis!
Ja, aga inspektor, tubli ja tark inimene, sai sellest asjast aru, ütles, et jah, väga õige. See ongi sinu töövahend, sa käid vannis mõtlemas.
No kui sa mäntadega trenažööli võid osta ja veel saad lehes kiita ka, et näed, kuidas hoolitseb tööliste eest või...
No võt, ja siin ongi see sama küsimus, et kas või see sama laste sõidutamine autoga, võt, me oleme seda vist ka käsitlenud, et kui sa kasvatad ikkagi omale firmale järel kasvu kui sellist, siis on see sinu firma arenduskulu, mitte et sa viid last nüüd kooli või tood koolist koju, sest et kui ta võtab üle sinu elutöö, mida sa teinud oled ja jätkab seda firmat, mis on riigile kogu aeg tublisti makse maksnud, siis ei tohiks olla sellest ju mingisugust probleemi, kui sa no, kasvatad nendest lastest ju omale järelkasvu. Ja no. Kui nad suureks saavad, siis nad maksavad ka sellele samale riigile ikkagi makse, kui elu samamoodi edasi läheb.
Jah, siin on vastuolusid, tead, umbes sama palju, kui kunagi me kirjutasime koolilehes. Mul tuli sellest veel natukene pahandusi ka. Läbi mitme lehe numbri läinud artikli, kuidas vihmaussi kaks poolt vaidlesid, kump on teisipäeval pea ja
see tagumik.
Ja lõppes see muidugi lahkamisega ja nii edasi. Aga umbes niimoodi asjad lähevadki. Me peame mõistma oma mitte ainult elu kvaliteeti, vaid ka elu põhimõtte. Ei, muidugi ma tean, siin võib erinevate loogikatega tõestada, et just niimoodi ei tohigi seda asja ajada, et sa teed endal töö tegemise kergemaks. Kui me räägime praegu siin, minu mõelest me oleme natuke keerutanud Mailis Repsi ümber, ma ei tea, palju tal lapsi on, aga kujutame nüüd ette, et lapsed tuleb viia hommikul kooli ja koolid on erinevad. Üks on näiteks balletikool, teine on muusikakool, kolmas on spordikallakuga. Igale poole peab lapsed viima kella 9, mitte kella 8 ja mitte poole 10.
No nii.
Ja nüüd võta lapsed kogu see oma kuradi rongkeik käe otsa, mine ühistransporti ja hakka pihta.
No see on praktiliselt võimatu, Margus.
Ja kui...
Sa võid seal ühistransportis sõita, aga sa ei suuda. Kui sul on juba rohkem lapsi kui 2, siis oled sa väga tõsiste probleemide ees.
Isegi eriti tuim inimene võib poole aastaga minna kaunis hulluks kätte.
No muidugi võib, miks mitte? Muidugi
lahendamatu võib. Küsimus, jah?
On küll. Ega sellele ühest ja selget ja otsest vastust ei ole olemas. Et vaata, kuidas tahad või kust otsast seda püüad.
Ja kuulajatele me ütleme, et me oleme selles olukorras mõlemad, nii mina, Margus Lepa, kui Harri Raudvere, võimelised kaitsma ja õigustama mõlemat poolt.
Absoluutselt nõus sinuga. Aga vaatame nüüd hoopis mingit teist teemat või mingisugust teist valdkonda. Noh, näiteks, kui sa oled hakkaja või alustav ettevõtja ja mida sa siis üldse teeksid? Mida sa kõigepealt üldse tegema peaksid?
Võtaksin toetusi ja kuulutaksin pankrotti.
Kuidas leida õigeid turustusstrateegiaid, turustuskanaleid, kuidas koostada turustusplaan ja kõike selliseid asju? Väga õige, aga kui sa oled algaja ettevõtja ja sul on 20 taskus, siis ma tahaks kõigepealt küsida, et milline see võiks olla see toode, mida põhimõtteliselt sa suudaksid toota ja turustada selliselt, et see suudaks ka sinu, ütleme, noh nagu leiva lauale tuua ja sa suudaksid hästi ära elada ja sa suudaksid selle aja vastu pidada, millal sinu startipaugust jõuab olukord sinna maale, et sellest ka mingisugune tulu võiks sulle tegelikult tõusta.
See aeg kipub olema suuresti möödas. Ma siin olen lugenud ka, kuidas andekad inimesed hakkasid kanaarilindude peapaelu tootma ja nüüd tead, riik ja rahvas kõik on vaimustatud. No, tahaks ikka kohe suuremas tanumas.
Ma vaatan, alles lugesin, eks, et, no, et kõigepealt nagu ju targad inimesed ütlevad, et tehke selgeks, mille poolest teie pakutav toode või teenus eristub, eks, mis on see parem kui teised. Vaata, siin on nagu kaks asja, et kui me oleme rahvusvaheliste transnatsionaalsete monopolide sõna otseses mõttes kontrollial või nende tarne ahelates, siis tulla välja mingisuguse käsitöönduslikku asjaga on ääretult keeruline. Ja ma vaatasin ka, noh näiteks tulin alles, sõitsin bensiini jaama ja vaatasin seal, et oli välja tulnud üks väga huvitav karp, mis oli rukki leiva ja liköriga mingisugused sokolaadi kommid eraldi noh, nagu tehtud. Jah, ma saan aru, see kindlasti oma olemused eristub teistest toodetest, kommidest. Ma ei sööks seda palju, ma võibolla võtaksin selle viisin kingituseks näiteks. Läheksin külla.
No, siis määriksid kellelegi ka.
Ei, ma ei ütleks niimoodi. Juba kasva sellepärast, et kui me võtaksime selle seal koos lahti ja vaataksime, mis seal sees on ja saaksime kõik maitsta ja no see selleks. Aga kui ma nüüd räägin kui tarbija, eks, siis
kui tihti sa läheksid sellele?
Ma taasi pole ka Margus selles, kui tihti ma läheksid sellega. Kui laitaks ühest korrast piisaks täielikult. Aga kujutad ette, kui ma olen nüüd tarbija, tava tarbija, siis ma hakkan vaatama hindu. Sellepärast, et teine toodang seal kõrval on, mis on nagu masstoodang, on praktiliselt 3 korda odava.
Jah, on küll. Ja samas, noh, magu on ikka sama suur, eks ole?
Magu on sama suur, aga rahakott on alati väike. Ja siis paratamatult langetad otsuseid just selle hinnabaasil. Ja mida rohkem igasuguseid huvitavaid selliseid suurtootjate kaupu meie turule jõuab, seda keerulisem on raskem on väike tootjal üldse oma sellise tootega turule tulla, oma toodet üldse müüa.
Jah.
Näed siis. Ajab köhima.
No eks see niisugune väikese asjaga turule tulek, ega sa palju seda ei tee, aga omakandi rahva võid sa sellega kenasti ära toita nii öelda. Esimene vaimustus läheb mööda realiseerimisest, pool kukub, ja edasi.
Küll sa ütlesid.
Palju sa müüd neid kanaarilindude peapaelu? Palju neid kanaarilinde õige siis on?
Sa ütlesid väga kenasti. Sa ütlesid, et oma rahva, seal lähedus rahva võid sa ju ära toita. Aga kui su läheduses on nii vähe rahvast, et sa ei saagi toita. Sest kui sul ei ole rahvast ja sul ei ole siseturgu, kes seda suudaksid kõike tarbida.
No vaata, see on, me jõuame kaitsetollide juurde, mis oli väga, väga moodne teema tükka aega tagasi juba. Ja seal kaudu me võime tõesti jõuda teatava isolatsiooni juurde, aga noh, kas me jõuame?
No aga me jõuame jälle näiteks kas või samasse Selverisse, kus ma käisin toidupoodi ja vaatasin, kus Eesti kurk oli üle 5 euro ja Soome kurk oli siis natukene alla 3 euro
kilo. Vahe on siin nähtav.
kuidas meil põhja poolt olev Soome saab nii odavalt kurki kasvatada, ta jõuab selle kurgi veel siia kohale vedada.
Kõige põllim on see, et see
ja saab veel kasumit ka selle peale.
See võib olla vabalt Hispaania kurk, millele on löödud pakend peale Soomes.
Aga kui sa nüüd tood Hispaanias selle kurgi siia kohale, siis sa kujutad ette, et see transport ja maksab ka midagi ja Hispaanias maksab ka kurgi kasvatamine midagi ja inimesed tahavad palka saada ja tööd on seal palju, aga see ei ole nii sama, et vilistad ja mõtled, nii nagu kunagi omal ajal palju aastaid tagasi Leningradi turul üks mutike tuli ütles, et te olete Eestis seal lõuna pool, te lähete lepikusse, korjate kurke, tulete siia spekuleerima kalli raha eest meile müüma. Päris nii asi ei ole, ei olnud siis niimoodi, või tolla ajal niimoodi, ei ole ka praegu niimoodi. Ja kui me nüüd räägime, et Soome kurk saab olla noh, oluliselt odavam, kolmandiku hinnast odavam kui meie oma, siis on midagi meie majanduses, meie majanduspoliitikas midagi väga, väga valesti. Vaata, sa ei peagi teadma kõike nüansega ega...
Kui sa näed tulemus, siis sa aimad ju.
Absoluutselt, eks? Ja võtta siin tahaks küsida, et milles see vahe siis ikkagi on. Meie need suured targad poliitikud, te jahute hoopis valedest asjadest hommikust õhtuni ja te esinete ja te räägite täiesti valedel asjadel. Aga inimene, Eesti inimene, kes tahaks Eesti seda, võtta, kui me rääkisime seda oma toodet ja oma ettevõtja toodet nüüd osta, sest ta lihtsalt ei saa, sellepärast, et teised tulevad palju odavamate hindadega turule ja see ükskõik, mida sa teed, lõpuks sa pead peale maksma, et sa üldse midagi teha saaksid. Kuidas meie riik siis kaitseb sellist ettevõtjat, kes võib oma turustrateegiat teha nii palju kui kulub, aga ta ei suuda oma toodangut realiseerida, sellepärast, et mujalt tuleb toodang palju odavama hinnaga müüki.
No mitte kõik 100%, aga mitmed silmatorkavad asjad tõesti.
Ja no tool sulle näite, praktiline kogemus mitte siis toiduainetest, eks? Me vaatame ju, kuidas millise hinnaga liha tuleb siia Euroopas mujalt riikidest sisse. Ja. No meil tuttavad sea farmide pidajad ütlevad, et ääretult raske on üldse konkurentsis püsida nende hindadega turul olla siin, kes kasvatavad seal ja koha peal, aga kuskilt tuleb ta nii palju odavamalt, et ta on olla ja lööb siin kõik hinnad alla. Täpselt samasugune lugu selle bonboni pesutootmisega, mida me omal ajal tegime. Eks? Nii kui piirid lahti lasti, odavad asjad hakkasid Hiinast ja sealt, kus lapstööjõudu kasutati vabalt turule tulema, siis meie toote oma hind lihtsalt ei küündinud. Või tähendab, ei olnud võimalik müüa, sest ta oli nii kallis, sellepärast, et...
Ja kui veel oli võimalik müüa, Harri, ma katkestan, siis riik tõstis alampalka ja vaat siis enam ei olnud võimalik müüa.
Sul on õigust. Niimoodi see asi lõpuks välja nägigi. Nii et ei olnud midagi teha, tuli hakata tegelema all töövõtuga ja ma ei tea, suurtele konsernidele alla töötama.
Mis on... Transportifirmasid elus hoidmas.
Jah, nii et ma just seda loen, et milles peaks alustama, alustav ettevõtte oma turundusplaanide tegemisel või millest ta peaks lähtuma.
Ta peaks minema kirikusse ja nüüd ka valvetama.
Ma tõesti ei tea. Ma olen olnud terve oma praktiliselt, terve oma teadliku elu ettevõtluses ja teeninud vähe raha ja palju raha. Ja...
No ja sellega otsas.
Ei ole päris otsas. No,
ei ole.
Ja, päris ei ole, aga ega palju ka pole. Nii et vaata, ja asi ongi nüüd hästi huvitav, et ma ei saa sellest aru.
Kas me tahame oma riiki või ei taha?
Kas me kogu sellist juttu räägime lihtsalt sellepärast, et saada mingatest projektidest raha ja saada näidata, et me oleme jube targad ja kuidas me oskame anda nõu ja tarka nõu. Aga ma tahaks sellele targale nõu andjale öelda, et noh, võta kätte ja proovi ja tee.
Eile ma rääkisin muide võrdlemisi nahaalselt. Õppimise teemal, no ma pidasin silmas kõrgkooli, kus õppejõud alustas oma karjääri õppejõuna vahetult pärast kooli lõpetamist, sest tal oli palju ensüklopeedilisi teadmisi ja ta jutustas neid aasta-aastalt ümber. Ta alguses ikka luges võibolla ka erialast kirjandust, teadusega ta ei tegelenud. Ta võibolla kirjutas, kui pakuti, et noh, siia sinna ajakirja niimoodi naamoodi,
siis ta luges juba vähem, sest ta oli juba tunnustatud õppejõud ja ta isegi rääkis juba ilma võõrsõnadeta. Ja nüüd sattus tema kätte tema eriala teadusajakiri, mis ütles, et näed, me oleme jõudnud nii kaugele, et me teeme seda. Ja see õppejõud ütleb, see kõik jama! 1950 teadlased tegid kindlaks, et siukest asja ei ole olemas. Ja tulge, kuulake mu loenguid, te ju kuulete, kuidas need asjad... Ja me oleme saavutanud lahjeneva õpetuse, millega ei olegi võimalik tegelikult elus toime tulla juhul, kui sa ei saa pärast lõpetamist selle sama õppejõu assistendi kohta.
Vaata, tehti ju sellised huvitavaid SWOT-analüüse, kus kirjeldati siis positiivseid ja negatiivseid nähtusi ja sisetegureid, mis võivad olla takistuseks ja sisemised motivatsioonifaktorid, mis annaksid täiendavalt võimalust paremini oma plaane ellu viia ja siis välistegureid, mis põhimõtteliselt muudaksid või muudavad või sinu ettevõtmised keeruliseks või elimineerivad üldse ära. Et kui sa need selles SWOT-analüüsi tegelikult ilusasti kenasti valmis tegid ja vaatasid sellele peale, siis lõptulemus oli ikka selline, et ei olnud mõtet hakata mida mingisugust äri ajama. Aga väga ilusasti öeldakse siin
ka... Kahel kirjak on ka olemas, kuigi tead, kui esimest korda näed, siis ütled, et ei, seda küll olemas ei ole.
Tuleb oma toodet või teenust väga hästi tutvustada ja tuleb olla nutikas, eks? Vot see on nagu kokkuvõte.
Väga hea, hakkame nutikat.
oleme täna nutikad. Homme ei ole nutikad, täna ole... Eile ei olnud nutikad, täna oleme nutikad. Kõlab hästi.
Kõlab küll. Ma selle nutikuse teema peal otsin ühe materjali. Räägi sa nii kaua edasi.
No
Öeldud, eks ole. Tegelikult lugu niimoodi, et ma sain kirja ja sellele kirjale, nii kummaline kui see ei ole, on alla kirjutanud fantastilise ameti nimetusega tegelane. See tegelane on talendijuht, talent manager inglise keeles.
Talent manager.
Saad aru, ta on nii talendikas. Ja ta juhib teisi talente uksest sisse uksest välja. Või mis asi?
Aga ta oli nutikas.
Talendi juht.
Ta oli nutikas. Sellel ajal.
Nutikate tundmise ekspert. Ma saan aru, lutikate tundmise, aga nutikate äratundja. Pea ekspert nutikuse küsimustes. Hakkame kohe jooma või...
Kuule, kui me räägime siin nutikusest, siis sa tead ju rahvusvahelisi selliseid uudiseid ja mis on siis uudise künniseid kõvasti ületanud, on see uudis, et Suessi kanalisse jäi üks ja, suur konteiner laev risti
kinni. Üks osa päästeti lahti.
No jaa, tähendab. Kui sa vaatad seda nüüd, seda Suessi kanalit siis kaardi pealt, siis üks osa on seal nagu kahesuunaline, eks, edasi tagasi, ei ole probleemi. Selle raha, noh, hulga kohta, mis sealt läbi käib ja millised transporti või kaubavood sealt läbi liiguvad, siis tekibki küsimus, et miks nad seda teist osa ka ei ole teinud nagu kahesuunaliseks või oleks
nagu
saanud sõita normaalselt.
Tartu maanteega siis kõik osad ei pea olema sellise, kus saab kiiresti sõita.
Nii et tahaks küsida, et kas nad ikka seal on nutikad või nad ei ole nutikad. Ja juba sellepärast, et oleks seda kahesuunaliseks tehtud, oleks nende kaubavoogude läbilaske või kaubaveo kiirus olnud hoopis teine ja tunduvalt suurem. Nii et,
no. Aga kus sa tead, paljudes asjades on kitsas kohad. Võtame kas või automootori ja kõige tavalisema düüsi. See võiks olla palju laiem, eks on? Lõrraki kohe ämbriga kütussilindrisse.
Ma vaatasin.
Tuleb natukene anda.
Ma vaatasin, kui see suur konteinerlaev sinna nüüd nagu kinni jäi ja ülevalt olid igasuguseid neid kaadreid, mida siis...
Need kaadrid olid muide 10,200 meetri pealt võetud.
Internetis jah olid nagu näha ja siis ma vaatasin, kus need buksiirid olid ja kus nad siis, mida nad siis tegid algus ja kuidas nad üritasid ja noh, mul jäi küll selline mulje, et et ei ole ju nagu mingisugune eriline insener, aga kah nagu kokku puutud mõningat asjadega, vaatasin, et nad tegelikult ju tegutsevad täiesti valesti. Ja kui ma nüüd ilisemaid kaadreid vaatasin, siis nad olid kolinud just täpselt õigesse kohta, kuhu nad oleks ikka pidanud kohe alguses kolima. Nii et...
Alguses oli siis nagu show must go on.
No jah, vaat mõtlesid, et võtavad ja tõukavad, jah, et tõukavad natukene ja saavadki lahti. Et teutsin meile sinna, et nutikust oleks olnud võibolla vaja natukene rohkem. Ka sellistes valdkondades, kus ei ole nagu vaja päris nullis pihta hakata. Aga kas või nendeks igapäeva elu sellistes näitajates. Tead, kes on hästi nutikad ja hästi huvitavaid asju. Propageerivad.
No.
Vaat, sa tead, on olemas ju selline kena ütlus, nagu see Savetskaja Zakalka oli. No, mis...
See on mitu korda mu naha pääs.
Täpselt, mis oli praktiliselt nii geniaalne, et sellest võisid tõesti teha peedis pesumasinasse trumli ja lõpuks mitte, et ta lihtsalt ei olnud trummel, vaid ta töötas ka veel. Ja YouTube'is on selliste vene kuliibinite leiutajate selliseid väga huvitavaid lahendusi, kuidas nad midagi teevad või millest nad midagi teevad.
Ja paljudel juhtudus sa mõtled, miks seda vaja oli?
Ei, aga ütleme niimoodi, et teatud oludes on geniaalne.
On.
Ja vaata, kui sa neid selliseid geniaalsusi vaatad ja mõtled, et vaata, kui lihtne asi, et kui ise oleksid näiteks sellises olukorras, et noh, kas sa oleksid nii geniaalselt ja nii ruttu sellistele lahendustele tulnud, mida ta sulle seal näitab.
No aga meil pannakse ühe nihukese klipi pealt paika terve idu firma.
No ausalt küll, jah. Ma seal vaatasin ja mul tekisid ka mõtted ja ma olen selle vaatasin juhuslikult. Ja ma ütlesin, et geniaalne. Mul üks tuttav saatis, kuidas eemaldada roostet. Ja noh, kui lihtsalt ja kui efektiivselt see tegelikult koduste vahenditega on võimalik korda saata, nii et sellepärast ma selle kurtsin, et mul on mõned roostes asjad, mille ma tahaksin nagu roostest nagu puhtaks saada ja alguses mõtlesin siin kõiksugused liivapritse ja kõiksugused sellised asjad.
Ja kõik see on enam-vähem 7. klassi keemia pealt.
Noh, absoluutselt. Ja siis ütlesin, et aga kuule milleks, eks ju. Ja saatis mul ütlesin, et vaata, õpi, vana mees, kuidas asjad tegelikult käivad. Ja õppisin ja mulle väga meeldis ja kindlasti ma saan oma küsimustele lahenduse, nii et see sama nutikus ja see sama Savetskaja Zakalka ja kõik see parasegu kokku, see on ju see, mis viib ka elu edasi tänapäevase tehnoloogilise revolutsiooni juures, olgu see siis milline iganes. Ja noh.
Terve MacGyveri seeria on selle peale, et ei ole millestki teha, aga ikka saab tehtud.
Oota, aga olid ju need mingid müüdimurdjad, kes võtsid ette, et nad kontrollisid kõik selle asja ilusasti kerrasti ära, mida MacGyver tegi, et kas see ka tegelikult elus töötab. See no tuli välja, et ei tööta.
Aga tähtis on just see, et lootusetut olukorda ei ole olemas. Hakka mõtlema, hakka tegutsema. Ja küll filmis oli see... Liiga groteskselt ja liiga utreeritult, aga usu mind igasuguste, no ma olen kasutanud tasku noa ära tangidena.
Kas sa...
Teatud nurgaal ja huvitavalt.
Margus, kas sinule meeldib muna süüa?
No on ette tulnud, et olen söönud ja... Aga noh, mitte ka nii pidevalt, nagu sa siin oma leiva ja konjaki kommidega.
Vaata, ma nüüd siin sirvin nüüd vaikselt neid uudiseid ja vaatan, et näiteks selline ilus uudis on, et selle nädala kangelane on muna. Kuidas muna süüa, et selles kõige rohkem tervislikke toitaineid kätte saada.
Ja järgmine uudis tuleb, et Eestil on kõige suuremad munad. Tähendab, kuidas süüa muna ja saada kõige rohkem tervislikke aineid kätte?
No ma ei suuda naeru tagasi hoida.
Ei, no see on...
Näed, aga ma tean sulle ühte öelda, et muna regulaarne söömine võib parandada ka naha ja juuste tervist, turgutada ajutegevust, kaista silmi ning tagada pikema täiskõhu tunde. Kui sa sööd 10 muna ära, siis on sul ikka täiesti tükk aega kõht täis, aga kuidas sa pärast, et 10 muna kätte saad, see on teema oma.
Jah, aga ma tunnistan, et jah, oli periood, kus ärge seda kodus proovige järel teha, kus ma sõin hommikul keedetud muna ära, kus juures ma panin ta suhu ja neelasin tervelt. Siis seedib kauem.
Küll sul on ikka
aga ärge kõrge. Proovige seda. Või kui siis võtke vutimunadega.
Aga kas sa tead ka seda, et kõige tervislikum on hommikusööki süüa või juua koos apelsinimaalaga? Ja...
Aga sõbraga ei või koos juua. Peab apelsinimaalaga koos jooma.
Koos
see sõna koos kasutamine on tegelikult teinekord selline, et selle pistaks koos sinna.
Näed, ja munas on olemas kõik organismile olulised ained peale C-vitamiini. Seega sellega saad sa selle apelsinimahlaga saad ka C-vitamiini pauku kätte.
Ega sa ameti ei taha väita siin, et igasuguseid kiudaineid on ka munas või?
Võibolla tõesti, ma ju ei tea, kui ju väidab, targad inimesed räägivad. Eks? Aga näiteks porgandid peaksid sa sööma ainult õliga, siit saada sellest kätte kõige paremad maitse ja tervistavad omadused, siis muna on juba selline. Et mõne teise ainegadega või mõne toise toitainega või toorainega või mis iganes pole teda mõtet süüa, sest seal ei võimenda enam küll mitte miskit muna.
No, mida sa võimenda? Turbo muna sööd või?
Ja tõesõnaga 10 muna korraga võid olla terve ja elad kaua. Tervis on hea.
Iga päev üks tagasihoidlik Jana Linnu muna. Ja see, ma ei tea. Ei noh, vaata, tervisliku toitumisega on ka niimoodi nagu tavalise ajupesuga. Ajupesu tugineb ju sellele, et sinus käivitatakse süütunne. Nii nagu reklaamid. See pesupulber peseb pesu täiesti puhtaks. Ja kõik naised, kes tegelevad pesupesemisega, no mõned mehed ka, kuigi meestel on kõvemad närvid, näiteks mind see ei sega. Ma tegelen ka pesupesemisega, pesen ise. Naised tunnevad ju, et issand jumal, minu pesu ja ei ole täiesti puhas. Kõik!
Aga
sa sööd muna valesti, see käivitab sinu süütunde. See on selle sama asja pealt ma kunagi konstrueerisin tavalise supilusika kasutamisõpetuse. Mis algas sõnadega, et tavaline supilusikas, vene keeles oli ta veel loška stalovaja, graždanskaja, see oli siuke aeg, koosneb kolmest osast. A. Kopake, B, hoidelaba, C, neid ühendav varreke. Ja vaata, et sa oled tead eluaeg supilusikat valesti käes hoidnud ja sellepärast sul, ma ei tea, neerud valutavad või pole sa kunagi kõhtu täis saanud.
Aga loomulikult sellepärast, et tuleb ju teada. Vaata, kõige tähtsam on ikkagi võtad selle paperi kätte, kus on kirjutatud
instruktsioon
on selle asja nimi, selle paperi kätte ja loed sealt pealt, kuidas seda ühte või teist asja kokku panna või
ja, kui
kasutada.
Kui sa loed sobilusike instruktsiooni, siis juba on ihu karvad püsti, sest juba sa arvad, et sa oled eluaeg seda valesti teinud.
No, aga põhimõtteliselt selline instruktsioon peab olema, aga midagi ole parandavata. Eesti mees on üks kõik, kui ta võtab näiteks mööbli kätte või midagi parandama. Või. Mis arvad siis, et võetakse ja loetakse instruktsiooni? Kindlasti mitte.
No pannakse veel, tead, ma ütlen lusika instruktsioonile, et vältida, et lapsed selle kätte saavad, neelavad veel alla.
Tavaliselt hakatakse just eriti just mööbli kokkupanekul. Võetakse kätte, hakatakse oma enese tarkusest panema, siis kui ollakse probleemi ja selles siis võetakse välja see instruktsioon ja hakatakse lugema, kuidas selle mööblitüki kokkupanemine tegelikult käib.
Vaata,
see on ääretult tüüpiline.
Jaa, ma ütlen, siin on üks nipp. Sa võta see asi välja, lao kõik detailid süsteemselt põrandale. Siis vaata üldpilti, vaata neid detaile ja niimoodi tee 9 korda. Ma olen saavutanud niimoodi päris häid tulemusi.
Ja võibolla tõesti. No võtta, mis siis veel huvitavad? Näed, loeme siit veel, et Karl Madis kolis ära maale, saab 300 euro kakkama.
Esimesed kaks kuud saab, siis enam ei saa.
No, ta on juba tükk aega maal olnud, ta juba kevadest läks maale, aga siia maale on... Täitsa tubli ja tore ja mängib pilli ja tunneb ennast hästi.
No mõistlik inimene, väga tore inimene tegelikult. Ma ei ole teda aasta ei näinud küll, aga ikkagi ma ütlen tore inimene.
Juba sellepärast, et ta maale läks, on ta kindlasti väga asjalik tegi ja siin pole nagu üldse mitte midagi rääkida.
Mees teab, mis mees teeb.
Tundub, et on kogu aeg teadnud.
Jah, üldiselt küll. Aga vaata, Harri, me oleme siin lõõpimisi ja igatpidi siiski pidanud tõdema, et mingisugune kuradi riiklik ajupesu käib. Me võime õigustada ühte, teist, kolmandat, me võime ta samas vastupidi maa sisse taguda. Põhiline on, et sa kasutad andmete ühte poolt ja räägid veenvalt. No sama kui sa mainisid siin, et Jüri Ratas väga kolmeosalise lausega niimoodi kohalike omavalitsuse valimiste kohta ütleb, no Ratase eripära on see, et ta hirmutab siiski kõige vähem, kuigi tema lausetest võib küllalt sageli välja lugeda pimedat kuulekust, ma ei tea millele, ma ei tea kellele. Ja see tekitab omakorda segadus, kui sa suudad, kui sul on teatavad tausta teadmised ja sa suudad selle ütlejaga kaasa mõelda, just kui sa suudad ütlejaga seda sama lauset kaasa mõelda, siis sa näed, kus tema mõte hakib.
Tuleb rääkida lihtlausetega ja hästi lühidalt, tuleb rääkida väga lihtsalt, tuleb kasutada selliseid sõnu, mille tähendust kõik inimesed teavad.
Või arvavad teadvat.
Või arvavad teadvat ja siis sa leiad nende inimestega kontakti ja siis ei ole mitte midagi mõtet imestada, kui tuleb selline uudis, et rahvastab Jüri Ratast uuesti peaministriks.
Jaa, no näiteks need lihtsad sõnad, mida kasutada on paradigma, placebo ja pankreas. Siis sellega on kõik kõeldud ja panustama.
Panustama, hästi tähtis, et sõna panustama.
Panustame pankreasega paradigmat, nii et placebo pritsib. Korras. Ja ongi üleskutse esitatud, mais vaimustatud.
Jah, midagi pole öelda. Tuleb osata rahvaga suhelda ja see ongi kõige tähtsam. Tuleb jätta endast ilus, kena, paipoisi mulje. Ja ega rohkem pole vaja ju, sest et elu läheb ju nii kui nii oma rada pidi edasi.
Sest vaata, kui me võtame nüüd Vana Testamendi, siis Jumal on armuline. Karda Jumalat ja tema armu, või umbes nii.
Vaata, mida me peaksime kartma? Sellised kõlakad käivad, et maksutõusud on kohe-kohe ukses ja päris suured ja päris karmid ja päris rängad.
Järel lüps.
Sellepärast, et kõike seda raha, mis nüüd on siin praegu laenatud ja kokku võetud, seda raha ei kingita. Seda raha hakatakse küsima tagasi. Me oleme sellest pikalt ja põhjalikult juba ka palju aastaid tagasi rääkinud.
Ja,
et kui selline olukord,
et
kui selline olukord tekib, siis on ikkagi päris kurb see meie väike rahva saatus. Sellised kõlakad käivad praegu. Ja millegi pärast ma arvan, et see võibki niimoodi olla, et meie maksukoormus suureneb lähiajal oluliselt.
Ega siis digikultuur ei pea olema tasuta, ega siis kingade kandmine, jumal hoia, automaks, kingakandmismaks, natuke aeglasemalt käid, saad parkimistrafi.
Ja hingamis.
Ja
õhumaks.
Sa ju raiskad riikliku ressurssi.
Sa raiskadki.
Õhupiir on ju olemas, eks ole. Aga, mis on seespool, meie oma seda võid hingata, kui maksa.
Aga Margus, aga ütle mulle, mis asi on näiteks vee erikasutusluba ja maks selle eest?
No kui sa...
Ressursimaks, mis asi see on? Mis on ressursimaksuga meil maksustatud?
Jari, ma esitan sulle veel hullema küsimuse. Sama, me oleme sellest...
Õhk on ka ressurss, Margus.
Mis asi on tulumaks? Kust see tekib?
See on üldse hästi huvitav. Ma saan aru, et kui ostad odavalt ja müüd kallilt ja selle vahe on sinu tulu ja selle pealt sa pead riigile natuke ära anda. See on selle maksu olemuse loogika.
No kui sa vahetad asja ekvivalendi vastu.
No ma olen sulle öelnud, et no, näed, ostsin maatükki, eks ju.
No jaa, see maatükki näide.
Müüsin selle maatükki palju aastaid hiljem maha, sain natuke rohkem raha.
Aga maksu, palju lahjemat raha.
Maksuamet ütleb, et sa oled saanud kasutulu. Ma ütlen, kuidas ma tulu olen saanud, kui ma saaksin selle raha, mis ma nüüd selle maatükki maha müüsin, osta poolteest seda maatükki, mis mul enne oli. Siis ma saan aru, et selle poole maatükki ostu eest, mis see minu kasum, minu tulu, et ma selle pealt maksan maksu. Aga kui ma saan sellest osta täpselt samasuguse maatüki, siis ma ei ole saanud ju kasumit, mitte üks toll sellest tehingust, kuigi näiliselt sain ma raha rohkem.
No samal ajal võtame siia juurde veel selle, et me oleme sunnitud tõstma maa maksu, sest me pole seda juba 5 aastat tõstnud kellegi hooletuse tõttu.
Aga tekib küsimus, mis jutt see üldse siukene on? Kui sa maa on minu oma, miks sa peaksid selle maa maksu üldse
maksma? Eesti on otsustanud.
Eesti ei ole tuhkagi otsustanud. Mina arvan, et iga eestlane, kes siin Eestimaal elab ja on Eesti rahvusest, need peaksid kõik olema maamaksu vabad. Ja need välismaa ettevõtted, juriidilised, füüsilised isikud, vaat nende suhtes tuleks maamaksu määr oluliselt diferentseerida.
Aga no, meile ju renditakse välja maa.
No, mitte loogu. ainult. Väga paljud ju välisfirmade omanikud omavad niinimetatud Eesti juriidilist keha ja lüpsavad siis läbi selle nii palju kui jaksavad siit kasumit välja. Vaat siin oleks vaja teha küll sellised olulised seadusemuudatused ja väga paljudes riikides ongi, et kus võõrkapital ei saagi osta maad, sest maa on kõige tähtsam tootmisvahend üldse, mis ühes riigis olla saab, sest see on riigi tunnus on tema territoorium ja seda ei saa
no,
käest ära anda.
No väike riik saaks oma maa õige kähku maha müüdud.
No maa saaks ju väga kähku maha müüdud. Ja. Usu pane riigimaa oksjonile ja usu see ostetakse ära nagu tirtsuted. Jah, polegi palju. Ma arvan, et see maksakski midagi nii huipu, kui me nüüd arvata oskaksime. Isegi siis, kui me vaataksime praeguseid neid turuhindasid, millega siis maad müüakse hektarit, noh, 3500, 4000, no, põllumaad, metsamaad, liita kokku, korrutada, jagada. Noh, ma arvan, et on olemas isikuid, kes võiks kinni silmi poole Eestit ära osta, et silm ka ei pilguks. Küsimus on see, et aga mis siis edasi saab?
No, edasi võin tuleb õuele.
Isenesest.
Ja saab riigi võlga võibolla vähendada ja riiki ennast ka.
Tead, tekibki siuke tunne, et kas sa üldse tahadki selle riigi enam tegeleda?
Sa oled sunnitud.
Võibolla tõesti. Tegelikult oled jah, kui sa siin oled, siis sa pead paratamatult arvestama nende tendentsidega ja nende nähtustega, mis siin riigis valitsevad. Aga väga paljud, aga väga paljud inimesed on loobunud sellest. Ja on keskendunud hoopis teistele asjadele ja võibolla ongi tunnetanud iseeneses, et elu on üks ainulaadne kordumatu ja ei ole mõtet raisata oma energiat selliste asjade peale, mis panevad su südant valutama, hoiavad sind stressis. Ja nii nagu sa ütlesidki, et tekitavad sinu enesetapu mõtteid.
Ja. Aga siin ongi see, et kui sa ei tegele poliitikaga, kui sa lased riigi maha parseldada, siis jah, sa saad korraks kõhu täis süüa, aga 3 punkti, mis?
Jah, ja nii ta on ja sellepärast ei saa seda mitte pooleli jätta või tegemist katki, et me ei tegeleks selle asjaga. Tegeleme küll kõigi kiuste, nii selle pandeemia kiuste, kui ka nende inimeste kiuste, kes arvad, et nemad võivad või tohivad rääkida ainult Eesti eest, räägivad ka meie eest, kuigi me ei ole palunud endalt seda teeksid, me ei ole mitte lihtsalt palunud, vaid me oleme veendunud, et neil pole isegi õigust rääkida Eesti eest, rääkiku enda eest, mitte Eesti eest.
Aga sellega ei ole midagi parata, tulebki panna tänasele saatele punkt. Me kohtume ilmselt nädala pärast. Joonistage, kirjutage, karjuge appi, aga meie püha sõda läheb edasi.
Igatahes.
Vahel veel, mida soovisid, kui olid väike sa, lihtsalt õnnelik ja hea oli olla seal, su oma maailmas. Nüüd seista siin, tundub endas mõistetav ja selge, rändama viin, see mõte sind ja tahtma muud. Täna jälgi
mida lood kuulub sulle või jääb kaugeks see. On see sinu unistus või minnes kaasa lahustud reaalsuses. Nüüd seista siin, tundub endas mõistetav ja selge, rändama viin, see mõte sind ja tahtma muud. Siin on nüüd mees, kes täna jälgima sind. See kirjuta uus algus sellele loole. Siin on nüüd mees, kes täna jälgimas siin peeglis. Aeg on sinu poolt ja kogu võim on homse käes. Ootused su ees.
Saade on salvestatud 2021. aastal.